Krásné dobré ráno, je vítán každý, kdo v dobrém přichází, kdo hladový a žízní, ať je nasycen, kdo hledá, ať nalezne. Možná máte nějaké otázky, tak ať dostanete odpovědi. Zkrátka, ať přijmete podle svého očekávání. Ježíš říká, každý, kdo slyší má slova, a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. To máme v dnešních heslech. A je to výzva k tomu, aby jsme byli nejen posluchači, ale aby jsme podle toho slova jednali. Aby to něco v našem životě měnilo. Aby nás to formovalo k Božímu obrazu. Takže kdo slyší, a jedná podle toho je moudrý stavitel. Tak, přátelé, je čas na svědectví. Máme nějaký rozpis, ale pokud máte někdo něco naléhavého, něco jste prožili, tak je prostor, aby kdokoliv i mimo rozpis mohl přijít a sdílet se. Nemáte nikdo? Tak poprosím Daniele. A kdybyste si někdo vzpomněl ještě mezi tím, tak pořád prostor je.
Dobrý den. Já jsem před časem dostal zase jeden řetězový mail a jak bývá mýzníkem, z nich často čerpám. Tak bych o něm chtěl mluvit. Nevím, jestli ho nikdo z vás nedostal, taky pravděpodobně ano, nevím, jestli to neproběhlo mládeží, neskoumal jsem to. Každopádně, když jsem ho dostal, tak jsem nic o té ženě, které se to týkalo, nevěděl. Většinu těch řetězových mailů projedu očima v 5-10 vteřinách, když mě tam nic nezaujme, delete a jde pryč a další. Tady ten sem proběh, zaujal mě, přečet jsem, opět mě zaujal a tudíž jsem začal zjišťovat, jestli na něm není něco pravdy. Zjistil jsem, že pravděpodobně je to celý pravdivý, tak jsem se rozhodl vám to dneska přečíst. Vybral jsem si podobný z internetu, podobný článek o té ženě, který zachycuje v 3-5 minutách její činy a její život. Děti mě spočítají, kolik by bylo té paní. Jí bylo, ale kolik by jí bylo dneska let. Teď to máme přesně. Byla to katolička a myslím si, že ji Bůh měl v pravý okamžik na pravém místě. V roce 2008 zemřela téměř neznámá polská žena Irena Sengler, chcete-li Senglerová, která za druhé světové války přispěla k záchraně 2,5 tisíce dětí. Paní Ireně patří svým způsobem světové prvenství, dohromady totiž zachránila více životů než světově proslulí zachránci Oskar Schindler okolo 1000 a Nicholas Winton 669. Narodila se ve Varšavě v rodině lékaře Křižanovského. Mezi pacienty jejího otce bylo mnoho chudých židů. S jejich dětmi si hrála a získala k ním vztah. Vystudovala pedagogiku. Mimochodem, když studovala, tak už neměla otce, financovalo to všechno matka, která odmítla podporu. A stala se nakonec úřednicí odboru Varšavské radnice, kde se kromě jiného věnovala péči o chudé židovské rodiny. Po okupaci Polska Německem zřídili nacisté ve Varšavě židovské ghetto. když do městské zástavby násilně přemístili asi 450 tisíc Židů. Svážili je sem z celé Evropy. Bylo to obehnané 3metrovou zdí, provizorně nebo narychlo udělanou, tak jak to známe třeba z Berlína. Ti Židé nesměli opustit území obehnané tou 3metrovou zdí. Trpěli samozřejmě nemocemi, hladem a odtamtud byli odváženi do koncentračních táborů a pak taky likvidováni. Situace se zde povážlivě zhoršila poté, co Němci zakázali jakoukoliv sociální pomoc. Irena i přes zákaz Židům pomáhala. Stala se členkou ilegální skupiny Jekota, což je Rada pomoci Židům. Opatřila si propustku, docházela do géta jako zdravotnice, údržbářka, přinášela peníze, potraviny, léky. Stala se vedoucí dětské sekce Jekoty a jejím úkolem bylo dostat na svobodu co nejvíc dětí. Za velmi dramatických okolností byli kojenci vynášeni v krabicích od bod, vyváženi v bednách, pod sedadly tramvaje, protože s ghettem sousedila vozovna. Větší děti byly obaleny mnoha vrstvami novin, v pytlích přehozeny přes zeď. Další úniky umožňoval odvoz v autě se špinavým prádlem či odpadky, do nich se děti ukryly. Tak přijížděla často do ghetta údržbářka Sendlerová. Na korbě malého nákladňáku měla vycvičeného psa, který vždy při kontrole u brány štěkal. Němci proto nezaslechli z auta nic podezřelého. Osobně takto propašovala ven 400 dětí. Celkem spolupracovala na záchraně 2500 těch židovských dětí. Zachráněné děti putovaly do rodin, klášterů, ale i do dětských domovů. Jedna věc byla dostat děti ven a druhá věc byla postarat se o ně, protože ty děti neuměly polsky, uměly řeč jidiš, což je směs němčiny, hebrejštiny a slovanských jazyků. Neznali běžné náboženství katolické, to znamená, že byly snadno vyzraditelné. A každá pomoc Židům se v té době trestala smrtí. O každém dítěti vedla paní Irena kartotéku. Jména však pro případ vyzradění předávala do šifer a zapisovala je na proužky papíru. Celý tento archiv uložila do zavařovacích sklenic, ukryla ji na zahradě své přítelkyně pod jabloní. Když roku 1943 byla gestapem zatčena, mučena, nepromluvila. A tak zachráněné děti zachránila podruhé. Dostala trest smrti. Organizace Jekota dokázala podplatit německého bachaře a zapsali Irenu na listinu mezi popravené a současně umožnili útěk. Do konce války žila v ilegalitě, pomáhala v odboji. Většina z 2500 dětí, jež se svými spolupracovníky dostala na svobodu, se ve zdraví dočkala míru. V roce 1945 byly děti podle seznamu ze sklenic identifikovány a jejich rodiče většinou ale už nežili. V roce 2008 bylo naživu ještě 700 těchto dětí. Pro její kontakty s tou polskou exilovou vládou ji komunisti pronásledovali a na její činy se dlouho zapomínalo. Paní Irena se stáhla do ústraní, působila ve varšavských siročincích a v domovech seniorů. V roce 65 jí byl udělen titul Spravedlivá mezi národy a Nebyl jí ale povolen výjezd do Izraele, kam byla zvána, a tak svůj strom v Aleji spravedlivých mohla zasadit až v roce 83. V roce 91 dostala čestné občanství Izraele, v roce 2003 obdržela nejvyšší polské civilní vyznamenání, řád Bílého orla. V roce 2007 byla nominována Polskou republikou na Nobelovu cenu míru, tu ale i za podpory Izraele, a tu ale nezískala, získal jí americký politik Al Gore za projekt o globálních změnách. V roce 2009 byl natočen film a v květnu 2014 byl v Moskvě odhalen pomník Ireně Sendlerové jako první pomník na světě, který připomíná židovské děti. Ta žena je mi příkladem, možná i zahambení, jak dokázala s málem udělat hodně. Mohla si říct, počkáme, až bude lepší situace, je to nebezpečný. Mohla si říct, počkáme, až bude vypsán Evropskou unii nějaký grant, když to přežijenu. Ale tím, co mohla, tak pomáhala. Tak si myslím, že i Pán Bůh měl v pravý okamžik na svém místě.
Děkujeme. Je to opravdu silný příběh a dobře, že vycházejí takový příběhy najevo nebo na veřejnost. A přitom v té době, kdy se to dělo, tak jako by to úplně zapadlo nebo bylo přikrytý, ale před Bohem to přikrytý není. To jsou opravdu příklady obětavosti a všímavosti vůči druhým, zapojení do ty lidské společnosti. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím, obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá, není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine, jazyky ty ustanou. Poznání to bude překonáno. Vždyť vaše poznání je jen částečné. I naše prorokování je jen částečné. Ale přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznáváme částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska. To největší z té trojice je láska.
Srdečně vás zdravím, bratři a sestry, toto nedělní ráno. Jsem rád, že můžeme být zase pospolu. Chtěl bych dneska s vámi otevřít jeden oddíl z Matoušova evangelia ze 17. kapitoly. A na úvod bych se zeptal, jak se cítíte dnes ráno? Dobře se cítíte nebo špatně? Dobře se cítíte. Zvláštně dobře se někteří cítí. Ten oddíl z Matoušova evangelia, proč se ptám, protože je možná pro ty, kteří si cítí špatně. Takže pokud se cítí zvláštně dobře, tak se skoro omlouvám, ale já věřím tomu, že je to tak, že někdy se cítíme dobře a někdy se z toho dobrého najednou může stát něco velmi špatného. Vzpomínám si, jak Nicky Gamble, tvůrce Alfa kurzu, kde si vyprávěl, jak se cítil velmi dobře. Šel do posilovny a posiloval a posiloval a pak si šel domů a teď se cítil dobře, jak teda na sobě zapracoval a jak tedy to bylo skvělé a výborné. A jak se cítil druhý den, to asi si umíte představit, když nebyl zas tak trénovaný. Někdy to s námi tak je, že někdy se cítíme výborně, kdybychom četli Matoušovo evangelium 17. kapitoly prvních 13 veršů, tak tam bychom se cítili výborně, to je příběh, který se odehrává nahoře a jednou jsme nahoře a někdy se cítíme jakoby pod horou, ne moc dobře, někdy jsme dole. A ten příběh, který následuje po té, co se učedníci s pánem Ježíšem vrací z hory proměnění, budeme číst nyní. Matouš 17. kapitola, budu číst od 14. do 20. verše, 21. verše. Když přišli k zástupu, myslí se pán Ježíš s těmi třemi učedníky, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou ho prosil: Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle. Často padá do ohně a často do vody. A přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit. Ježíš odpověděl: pokolení nevěřící a zvrácené. Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte mi ho sem. Ježíš mu pohrozil a zlý duch z něho vyšel a od té chvíle byl chlapec zdrav. Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli: proč jsme ho nemohli vyhnat my? On jim řekl: pro vaši malověrnost. Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: přejdi odtamtud tam, a přejde. A nic vám nebude nemožné. Je to příběh spod hory, když člověk je dole. Předtím byli nahoře, bylo tam moc dobře, a někdy máme takové chvíle, a díky Bohu za ně, kde nám je moc dobře, nebo výjimečně dobře, nebo velmi dobře. Dokonce tam na té hoře promění Petr, víte, co chce dělat? Utáboříme se tady, ať tady chvilku zůstaneme, bude nám tady dobře, nic nám nebude chybět, já tu postavím tři stany, jeden pro tebe, Ježíši, jeden pro Mojžíše, jeden pro Eliáše, a my budeme spát venku třeba možná, ale bylo jim tam moc dobře. Ale pak se chází dolů. Pán Ježíš tam nezůstává, na té hoře promění, odchází dolů. A někdy jsme nahoře a někdy jsme dole. Možná někdy v životě prožíváme takové horem pádem. Hory a pády. Do těch chvíl, kdy jsme dole, zaznívá ten příběh. A o těch chvílích, kdy jsme dole. Jako jednotlivci, jako sbory, jako rodiny, jako církev. Matouš to hovoří nejprve o člověku, který byl dole, kterému se nevedl dobře, tak to řeknu. Nebyly to jenom pocity. Někdy se jen cítíme dobře a nemusí to tak být. Jako ten Nicky Gamble se cítil dobře a pak ty jeho pocity druhý den byly úplně jiné. Někdy ty pocity s námi tak rozházejí nás. Ale tohle nebyl pocit, co prožíval ten otec toho syna. Jeho situace byla špatná. Jeho syn byl nemocný. A když máte nemocné děti, nevím, kde jste to prožili naposledy, že vaše děti byly třeba vážně nemocné, co byste udělali pro to, aby byl zdravý? Ten váš syn nebo dcera. Někdo, na kom vám velmi záleží, koho máte možná nejraději na světě. Kdo potřebuje pomoc, a vy třeba nejste schopni mu dát pomoct. Co byste všechno udělali pro to? Vzpomínám si, jak náš prostřední syn jednou měl laryngitidu v noci, to bylo. A jeli jsme k lékařce, on byl rok a půl, tak jen tak uměl sotva mluvit, ale bylo mu už rozumět. A ta lékařka mu dávala nějakou infuzi, nějakou injekci, teď nemohla trefit jeho žilku a on tam na mě volal ke svému otci, tati, domů, autem, pryč, tati, autem. Já jsem byl naprosto bezmocný v tu chvíli a když ta lékařka nemohla tu žíli v jednou ruce, tak do té druhé ruky mu to chtěla píchnout, tak jsem se sám říkal, ženská nemožná. Copak to nemůžeš trefit, to neslyšíš to dítě, jak trpí. A v tu chvíli by člověk udělal úplně všechno. A myslím, že to tak známe, že když je vaše dítě nemocné nebo trpí a volá k vám, tak v tu chvíli člověk by byl schopen snad všeho. Ten otec byl taky schopen udělat úplně všechno pro to, aby ten jeho syn byl zdravý. Má dítě v ohrožení života, to nebylo jenom nějaké takové chřipka nebo angína. Je na tom zle? Říká, trpí. Zle trpí. Často padá do ohně, často padá do vody. To je vážný stav. Padnout do ohně nebo padnout do vody, to je neustálá péče o něj. Možná měl epilepsii, možná náměsíčnost. Každopádně byl to těžký životní stav. Jednu chvilku byl v pořádku a najednou z ničeho nic upadne a je v ohrožení života. V křečích se válí. Zkuste si to představit. V takové situaci žít neustále. To není dobrá situace. A proto přichází k Ježíši a je tam to gesto vyjadřující prosbu, úctu. Pane, smiluj se. Pane, zachraň. Pane, smiluj se. Možná jsme i my takhle někdy volali k Ježíši. A možná voláme. V některých věcech, kterých víme, někdy je to opravdu těžké, někdy to jenom těžké, někdy se nám to zdá jenom těžké, ale voláme, pane, smiluj se nade mnou, nad mou rodinou, nad tím, co zakouším, co prožívám. On přichází k Ježíši a volá, pane, smiluj se. Víš, že to je otázka smilování. Po vzoru žalmistu tam volá, smiluj se. Není to otázka právo. Já mám právo na to, aby můj syn byl zdravý. Není to otázka, tak přece to normální, aby by děcko bylo zdravé. A máme na to, ty vlastně máš vlastně povinnost, pane Ježíši, uzdravit. On ví, že to je milost, když to dítě bude zdravé. Ví, že to není o penězích. On by asi byl ochoten zaplatit, co by mohl mít. Ví, že je to o milosrdenství, o slitování. Slituj se nade mnou. V žalmu v pláči Jeremiášově jsou psána známá slova. Rozpomeň se na mé ponížení, zmatené toulání na peliněk, na jed. Má duše se rozpomíná a hroutí se ve mně. Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství. Jeho slitování, kteréž nekončí, obnovuje se každého rána, tvá věrnost neskonala. To je očekávání pláče Jeremiášova v těžké situaci. A to je očekávání, které je podobné tady i tomu otci. Pane, smiluj se. Možná zakoušíme to i my. Věřme ve smilování, slitování Pána Ježíše Krista. Mezi lidmi se můžeme zklamat. Zklamal se ten otec? Zklamal. On totiž přichází za učedníky, kteří tam byli. Pán Ježíš tam nebyl, ten byl nahoře. Učedníci tam jsou. No tak vy jste ti jeho učedníci, tak mi pomozte. A zakusil zklamání, protože nebyli schopni mu pomoct. O několik kapitol dříve bychom četli. Matouši 10. kapitole. Zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Matouš 10. kapitola. Matouš 17. kapitola. Přivedl jsem ho k tým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit. Není to zvláštní? Možná ten otec slyšel, že ti učedníci se rozešli a uzdravovali a vymítali démony a byli vysláni do Izraele a teď tam působili jako vyslanci Božího království v moci Pána Ježíše Krista, tak přichází k ním, aby demonstrovali tu Boží moc i nad tím jeho synkem, a nic. Zakusil zklamání. Matouš tohle trapné selhání učedníků Pána Ježíše Krista nezastírá. Nezamlčuje. Je to tak, že v druhých se někdy zklameme. I v učednících. I v církvi zažijete zklamání. A možná jsme ho i zakusili. Že jsme očekávali, že ten druhý bratr mi nějak pomůže. Možná neuzdraví mého syna. Ale nějak mi pomůže. A místo pomoci jsem odešel s nepořízeno. Možná i to se vám stalo. I to je možné. Možná zakoušíme podobnou situaci jako ten otec, možná není tak dramatická, ale ten příběh nás zve k tomu, abychom šli k Pánu Ježíši Kristu. Především k němu. Učedníci mohou pomoci, ale někdy selhávají. A i my, jako církev, selháváme, ještě se k tomu dostaneme. Protože někdy nejsme schopni pomoci. Ti druzí nám někdy v něčem můžou pomoci, ale ne vždycky. Ale Pán Ježíš pomohl. On nezůstal na té hoře proměnění, ale přichází pod horu. On nedbal na Petrovu pobídku, tak tady budeme chvilku tábořit. On sestoupil do našich údolí. On sestoupil z nebe na zem, on sestoupil z hory pod horu a on sestoupil ke mně i k tobě. K tomu, aby nám pomohl. Aby nás zachránil z hříchu, ale i z toho všeho, co prožíváme. Aby nás vyvedl, aby nám dal východisko. A to je úžasná věc. Ne proto, že na to máme právo, ale ze svého velikého milosrdenství. To je první postava, která je pod horou. Ten otec byl na tom špatně. Druhou postavou, kterou najdeme pod horou, která na tom, nevím, jestli mohu říct, není dobře, která je dole každopádně, je Pán Ježíš. Možná to pro někoho může být překvapující, ale evangelia Pána Ježíše nepopisují jako osobu, která by tak kráčela, nic se ho nedotklo, všechno bylo nějak při zemi a on byl nad zemí, on tak nějak, promiňte mi, poletoval. Pán Ježíš byl zklamaný někdy. Když člověk je zklamaný, tak mu není dobře. Někdy se rozhněval, někdy byl smutný, někdy byl unavený. To jsou všechno chvíle, kdy jsme jakoby dole, kdy nejsme v takové té ráži, kdy se nám cítí, že se nám nic nemůže stát. Evangelia popisují takhle Pána Ježíše Krista, někdy jako ho rozhořčeného. To není nic, co by souvislo s hříchem. Pán Ježíš byl bez hříchu, ale někdy byl unavený, někdy byl smutný. I v tomhle příběhu je tak trochu dole. Jak jinak porozumět jeho slovům pokolení nevěřící a zvrácené? Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás ještě mám snášet? Zvláštní slova. Slova Pána Ježíše Krista, který tak trochu má takový povzdych. Jak dlouho ještě? Jak dlouho vás mám ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet, jak dlouho. Možná se i tady u Pána Ježíše objevuje kontrast mezi tím setkáním nahoře, s tou Boží nádherou a s tou přízemností, kterou zakoušíme na zemi. Bolestí, trápením. Kontrast mezi setkáním s Eliášem a Mojžíšem a teď se synem, nemocným, s otcem, prosícím, s učedníky, s bezmocnými. Možná je to ohlas na Mojžíšova slova, který taky je to podobný citát z Deuteronomia 32. kapitoly, kdy Mojžíš je tak trochu nahněván, nebo se říká, jak dlouho mám snášet tuhle zlou pospolitost. Protože viděl neustále opakující se proviněvání se izraelského národa. Ježíš má podobné situace a podobné zkušenosti s generací tehdejšího Izraele, jako měl Hospodin s Izraelcí za doby Mojžíše. Není vůbec jasné, proti komu ta slova jsou nařízená. Jestli proti učedníkům, nebo proti celému Izraeli. Ti učedníci jsou obviněni z malověrnosti. Ve 20. verši čteme pro vaši malověrnost, pro vaši malou víru. A ještě se k tomu dostaneme. Ale možná je tady měněn opravdu ten zástup. To celé společenství, ta celá, můžeme říct, přízemnost lidství, která Pán Ježíše obklopovala. Zástup, který také často odmítal věřit, že v Pánu Ježíši přichází Boží království. V tom pozdvihnutí Pána Ježíše, jak dlouho ještě budu s vámi, jako by zaznívalo to jméno Immanuel, Bůh je s námi, to vánoční jméno, jak dlouho ještě tohle bude platit. Pán Ježíš byl někde zklamaný. Z učedníků, se zástupou, ale i pro naši nevěru, malověrnost, pro naše nemohoucnost církve i světa, pro naši nedůvěru, Pán Ježíš nesl kříž. A ta slova ke mně zní nejenom jak tehdy, jak dlouho tady ještě budu s vámi v té fyzické podobě nést tíhu lidství, ty vaše věci. Spíš mě to zaznívá, jak dlouho ještě budu s vámi nést tu vaši tíhu lidství v tom, co zakoušíme i my nyní dnes. Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Jaké by to bylo, kdyby se něco takového stalo dnes, tady s námi? Co by zaznělo? Nebyla by to podobná slova? A to jsme 2000 let poté. 2000 let, kdy svět zase zakouší evangelium. 2000 let, co evangelium ve světě působí a pracuje. Králičtí mají o národe nevěrný a převrácený. Nezaznělo by nad dnešním světem, nad dnešními lidmi, nad nemohoucí z té dnešní církve úplně to samé. O národe nevěrný a převrácený. Myslím, že kdyby Pán Ježíš dnes sestoupil z nebe z té nebeské atmosféry do té naší dnešní atmosféry 15. února 2015, co by tady nalezl? Cítil by se s námi dobře? Myslím teď se jako s naším lidstvem. Někdy na nás přichází špatná nálada. Těžkosti, starosti. Ale nemá Pán Ježíš právo na něco podobného? Když vidí náš svět, tak jak jedná, takový, jaký je? Nemá Pán Bůh právo se trápit nad světem dnešního světa? Stavem dnešního světa? Protože mu ten stav není lhostejný. Tak jako my někdy bojujeme a jsme schopni udělat všechno pro své děti, tak Pán Bůh byl schopen pro uzdravení našeho světa položit Pána Ježíše Krista na kříž, dát Pána Ježíše na kříž. A co se změnilo? Jak mnoho ten svět je dnes jiný? Možná někdy už jsme si tak trochu zvykli na tu hroznost světa. Že jsme nevěřící a zvrácené, že jsme národ nevěrný a převrácený. A teď nemyslím český národ, ale myslím obecně lidstvo. Jsme zvrácené, nevěrné a převrácené. Někdy tu realitu života tak nějak už bereme. Někdy nám válečné konflikty, řekneme si, je to hrůza, co se tam děje, no ale to je jejich věc. Už jsme si nějak zvykli. Dnes začalo platit příměří na Ukrajině. Mělo by platit. Možná už jsme si zvykli, že už tam je bojujou. A možná za to nemodlíme se. Možná už jsme si tak trochu zvykli, že v tom severním Iráku a Sýrii ty šílenci to tam provádějí. Některé zprávy nás tak nějak vykolejí, ale někdy už jsme zase říkali, už to ani chceme poslouchat. Vzpomínám si, když jsem četl jeden článek právě o severní Sýrii, který mě opravdu šokoval, kdy ti ostřelovači stříleli po lidech, ale ne s cílem je zabít, ale stříleli jenom do nohy. Ten den stříleli jen do levých noh, protože to brali jako sport. Těhotné ženy se museli bát vyjít na ulici, ne proto, že stříleli na jejich těla, ale na jejich břicha. Ne, aby zabili ženu, ale aby zabili dítě. Pamatuju si, jak tehdy jsem si říkal, no, to je něco hroznýho. To nás, aspoň mě tedy, naprosto šokovalo, jak je tohle možné. Ale Pána Boha šokuje nejen tohleto. Ono jeho šokuje a bolí i ten obyčejný hřích, na který jsme si možná už zvykli. I to, že někdo nějak krade a podvádí a je nevěrný a tak dále. A to, že někdo si vymýšlí, jak se Pán Bůh cítí, když vidí rozpadající se rodiny. Jak se Pán Bůh cítí, když vidí krádež, nespravedlnost a týrání lidí. A mohl by pokračovat přetvářku. Neměla by slova pokolení nevěřící a zvrácené zaznít i dnes? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Jak dlouho to snad až mám dívat? Je dobré si tohle uvědomovat. Že tak jako my někdy jsme dole a bojujeme o děti, aby byly zdravé, tak i Pán Bůh je svým způsobem dole a bojuje o nás. A snáší nás, stále nás ještě snáší, milostivě nás snáší, stále trvá ten čas milosti. A děkovat za to, děkuju ti, Pane Ježíši, že stále ještě nesnášíš tenhle svět, ale mě snášíš. Protože i já patřím k tomu pokolení nevěřícímu a zvrácenému. I když ti věřím. Ale podobně jako ten otec v Markově evangeliu říká, já věřím, ale pomoc mojí nedověře. Tady to nezaznívá o Matouši, ale u Marka tam to zaznívá. Já věřím, ale nejsem úplně tak dokonale věřící. Děkuju ti, Pane Ježíši, že mě ještě znáš. A že mě, přestože mě znáš, tak mě snášíš. A vidíš, jak na tom jsme, protože kdybys to nemohl snášet už, nemohl snést, tak by ten svět se dávno zroutil. To je to druhé. Kdo je dole? Pán Ježíš, který nese tu tíhu lidství a je ochoten sestoupit z té hory a sestoupit i k nám dnes, do toho našeho světa. A pak je ta třetí skupina, která je na tom špatně, která je taky není na tom tak skvěle nahoře, která je pod horou, tak bych to řekl. A to jsou učedníci. Jak se asi učedníci cítili? Co myslíte, cítili se dobře nebo špatně? A jak byste se cítili, kdyby k vám přišel někdo, žádal vás o pomoc, vy byste se snažili pomoct, ale nemohli byste schopni mu pomoc dát? Jak se cítíte? Bezmocně. Někdy trapně, protože to, co jsem přece dostal, Matouši 10 čteme, že měli uzdravovat, tak možná to lidé viděli a slyšeli, tak teďka já nejsem schopen uzdravit nějakého kluka. Jako učedník Pána Ježíše Krista, jako vyslanec Božího království. Tak jsem selhal. A když selžeme, tak se cítíme špatně. Nebo aspoň já tady. Učedníkům byla dána moc, prožívali úžasné chvíle. A když se přichází k Pánu Ježíši, tak tam čteme, Pane, i démoné se nám podrobí ve tvém jménu. Byli nadšení a radostní. Tehdy byli nahoře a teď jsou pod horou. Teďka přichází otec s jedním synem a nic. Nejsou schopni. A někdy tak to je v církvi. I církev je na tom někdy takhle. Někdy jsme dohoře a někdy jsme dole. Cítíme se tak bezmocní, cítíme se špatně, cítíme se nedobře. Učeníci se pak ptají, proč jsme nebyli schopni, proč jsme nemohli vyhnat my? Co slyší od Pána Ježíše Krista? Pro vaši malověrnost. Zatímco lidé v okolí jsou nevěřící, tak učedníci jsou malověrní. Nedostatek víry učedníků způsobuje ještě více hanby než nevěra bezbožníků. To, že učedníci, kteří něco dostali, a pak nakonec to není u nich patrné, tak to je ještě větší hanba, než to, že ty lidé okolo jsou nevěřící a nevěří vůbec Pánu Ježíši Kristu. Oni, kteří mají věřit, kteří uvěřili, kteří, tak to Petr v předcházející kapitole jasně vyznává, a my jsme uvěřili, že ty jsi ten syn Boha živého, ty jsi Mesiáš. Tak tady jsou malověrní. Víra těch věřících je malá. A malověrnost je víra, která tváří tvář nějakému problému, nějaké nemoci nebo nějaké starosti, ztrácí odvahu. Ve které chybí důvěra v tu boží podivuhodnou moc. Když někdy si myslíme, tak já to zvládnu. Ale my nemáme věřit ve svou víru, ve svou sílu. Máme věřit mocného Boha. A pak někdy ty věci jsou, když velké, tak mohou být malé. Vzpomínám si na jednoho bratra kazatele, který o jednom společenství řekl, když oni vidí jenom ty velké problémy a nevidí toho velkého Boha. Myslím, že učedníci tady taky viděli velký problém. Možná si říkali, to přece jsme už řešili mnohokrát, kolikrát jsme něco takového udělali, že byl někdo uzdraven, a zapomněli na velkého Boha. Když se učedníci radovali, když přišli k Pánu Ježíši, že se jim podvolovali démoné a uzdravovali nemoci, tak víte, co jim Pán Ježíš řekl? Lukáš 10. kapitole říká, neradujte se z toho, ale radujte se, že vaše jména jsou zapsaná v nebesích. Neradujte se z toho, že se vám podmolují démoné a že se dějou takové zázraky. Zvláštní říct, neraduj se ze zázraku. Neraduj se z toho, že se tě podvedou démoné. Ale raduj se z toho, že tvoje jméno je zapsané v nebesích. Myslím, že na tohle z toho učeníci tedy zapomínají. Zapomněli na nebesa, zapomněli na Boha, kterému je všechno možné. Pán Ježíš pak to připodobňuje k tomu podobenství. Přenášet hory znamená dělat něco nemožného. Nebo já nevím, jestli jste to někdy udělali, někdy nějakou horu přenesli. Rozliží se, nevidím žádnou ruku nahoře. Žádnou horu jsem taky nikdy nepřenesl, přiznám se. Je to něco nemožného. Udělat, přenést horu. A nic vám nebude nemožné, ale Pán Ježíš říká. Víra jako zrnko hořčice má zaslíbení. Dělat i to, nač lidské síly nestačí. Co je nemožné. Co se zdá jako zázrak, jako div. Sám si uvědomuji, že v tomhle smyslu jsem i malověrný. Někdy jakoby moje víra skončí tam, kde skončí moje schopnosti. Nevím, jestli to máte také někdy tak. Že někdy věříme Pánu Bohu, ale máme nějaké schopnosti, něco zvládneme, něco dokážeme, přece tak už jsme něco zakusili. Možná podobně jako tedy učedníci. Ale víru jako zrnko hořčice má ten, kdo se nepřelíží jen ke svým možnostem. Ale tváří v tvář nějakému problému. Může to být problém můj osobní a rodinný, celosvětový. Nestrácí odvahu, ale vzlíží k Ježíši. K jeho neomezené moci. A apoštol Pavel říká, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Je dobré se uvědomit, že Pán Ježíš na naší víře není závislý. Někdy to tak prožívám, že na mě padne taková ta malost. Možná jste to taky zakusili. Člověk je nemožný a nic neumí a nic nedokáže a no, jdete na návštěvu, kde byste měl poradit, jak třeba problém manželství, a vy víte, že nejste zas takový odborník a jenom se modlíte, Pane Ježíši, dej mi slova. Chcete pomoci a víte, že sami nemáte šanci pomoci. Stalo se mi několikrát, že člověk přistupuje k tomu s tímto, Pane Ježíši, ty sám můžeš pomoct. Já nemůžu. Tak Pán Bůh dal východisko. Pán Ježíš připravil řešení. Dal slova, která mě dřív ani nenapadla. Někdy přicházíme k Pánu Ježíši, jako ti, kteří jsou pod horou. A myslím, že to někdy není vůbec špatně říct, Pane Ježíši, ty mě znáš. Ty znáš můj život. Ty znáš jako můj sbor, moje církev. Ty víš, jak na tom jsme. Já tě chci následovat. Já tě chci chválit. Já chci spoléhat na tvoji moc, protože vím, že jsem malověrný. Je zvláštní, že Pán Ježíš učeníkům nic nevyčítá. Všimli jste si? Jsou chvíle, kdy to tak zaznívá, vy malověrní. Ale tady je to pouhé konstatování pro vaši malověrnost. Pán Ježíš zná naše hory, kdy s námi dobře, jako Petrovi, a zná i naše údolí. Zná i chvíle, kdy jsme na tom nemoc dobře. Ale také dodává v ekumenickém překladu to pod čarou, takový duch nevíde jinak než modlitbou a postem. Je to otázka vztahu, volání k Pánu Ježíši Kristu, k Pánu Bohu. Je to otázka prosby o smilování. Dostáváme se k tomu, co dělal ten otec. On taky přichází a prosí o smilování. A bylo to pro ně řešení? Pán Ježíš mu uzdravil syna. A je to návod i pro učedníky, i pro církev. Modlit se, postit se, vyhledat spojení s nebeským Otcem, protože bez něj nemůžeme činit nic. I církev na tom někdy může být špatně. Buď se špatně cítit jenom, ale někdy to nemusí být ani pocit. Tento oddíl nás vede k modlitbám, k prosbám. K tomu, abychom klekli na kolena, modlili se. A ten oddíl nás ale vede taky k tomu, že stále ještě je ten čas Boží milosti, že stále ještě ten svět Pán Bůh snáší, i nás snáší, jako malověrné učedníky. Ten svět jako pokolení nevěřící a zvrácené. Ten svět není dokonalý, není dobrý. Ani my nejsme dokonalí a dobří. Pán Ježíš ale učedníky taky pozvedá a povzbuzuje k nové odvaze víry. Tam, kde se znovu a znovu přesvědčujeme o své nemohoucnosti, tam nás tento oddíl posiluje. Biblická víra není vírou, která je neotřesitelná, která věří sama v sebe, která nějakým způsobem si říká, jak je člověk dobrý. Nedá se nikdy zvyklat. Biblická víra je vírou ve všemohoucího Otce. A věřme v něj. I navzdory tomu, co zakoušíme, navzdory tomu, co je nám neuchopitelné a nepochopitelné, co je nad naše chápání. My nejsme silní, naopak někdy jsme velmi slabí, někdy jsme velmi pod horou, tak jako tehdy učedníci, tak jako ten otec. A díky tomu, že Pán Ježíš do těch našich údolí sestupuje a sestoupil, můžeme zakoušet posilu a povzbuzení. A stále nás snáší a za tomu děkujeme. Snáší nás jako učedníky, jako celý svět. Amen. V Lukášově evangeliu jsou zapsána tato slova. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v Božím království. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou, neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Když jsme nedávno na pastorální kazatelské konference v Hlavičkově Brodě slavili večeři Páně, tak zazněla právě tato slova. A bylo řečeno, že to jsou slova, která ukazují, že Pán Ježíš odešel, že tu dnes s námi není. Že ještě stále nejsme v cíli. Tak jak to tady Pán Ježíš říká, dokud vše nedojde naplnění v království Boží. Večeře Páně nám připomíná, že ještě nejsme v cíli. Ani jako jednotlivci, ani jako svět. Že stále ještě jsme na cestě. Stále ještě máme směřování k tomu cíli. Ještě tam nejsme, nikdo z nás. Stále jsme v boji. V boji s hříchem, boji s různými svými starostmi, trápeními, bolestmi. Večeře Páně připomíná to, že jsme hříšníky. Kdybychom nebyli hříšníky, nepotřebovali bychom odpuštění. Stále jsme na cestě. Pán Ježíš odešel a v té podobě, jako byl tehdy s učedníky, to s námi není a nestoluje. Ale večeře Páně také dává výhled. Výhled k tomu, že se máme na co těšit, že nejsme bez cíle, že máme cíl. Pán Ježíš ho vybojoval pro tebe i pro mě a nabízí ho, že jednou budeme společně slavit večeři Páně. Tehdy řekl učedníkům: velice jsem toužil. Je to tužba Pána Ježíše jíst beránka s učedníky, stolovat s učedníky. A já jsem přesvědčený o tom, že Pán Ježíš velice touží. Jednou společně s tebou i se mnou stolovat v tom Božím království. Večeře Páně toho předjímka. To, že si můžeme podávat chléb a podávat kalich, že můžeme společně stolovat. Je to předobraz toho, co budeme dělat jednou v nebesích. A je to pozvání k tomu nebeskému stolování od Pána Ježíše Krista. Večeře Páně je ale i stolování učedníků. On toužil s učedníky. A večeře Páně je pro učedníky. Pro ty, kteří možná jsou malověrní. Možná i zápasí různě. Jsou na cestě, nejsou dokonalí, ale vědí, já jsem učedník Pána Ježíše Krista. Já jsem vyznal svou víru v něj. Přestože někdy je taková chatrná. Ale já mu věřím. Vyznal jsem to ve křtu, vyznal jsem to ve vstupu do křesťanského sboru, že chci jít za Kristem. A v tomto svém přesvědčení stojím. Proto je večeře Páně pro všechny ty, kteří toto vyznali, živou víru. Vyznali svůj hřích, vyznali víru, ale i zavázali se slibem. Já za tebou, Ježíši, chci jít. A chci žít jako ten, který přijal evangelium, radostnou zvěst o tom, že jsi zlomil svoje tělo a prolil svou krev. Můžeme mít teď chvíli osobního stišení, kdy každý sám sobě můžeme přemýšlet, modlit se, děkovat o té své cestě, o tom, jak já jsem na cestě, jak ty jsi na cestě a kde jsme na cestě. A jestli ten cíl, který máme před sebou, je to nebeské stolování, po kterém Pán Ježíš touží, anebo máme teď různé jiné cíle. A jak k tomu cíli spějeme? Můžeme vyznávat, můžeme Pána Ježíše chválit. A děkovat mu za to, že on připravuje tu hostinu. A on velice touží a proto ještě stále to milosrdenství nad světem trvá. Díky Bohu za to. Modleme se, děkujeme, prosme, vyznávejme.